барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 13 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Чабі Чэкер, Эмі Макдональд, а таксама гурты Гонг, Барклай Джеймс Харвест, Yes, Мегадес, The Flaming Lips, Madness, The Slaughter. Далучайцеся. 13 студзеня 1938-га нарадзіўся Дэвід Ален, аўстралійскі гітарыст, вакаліст і кампазітар, найбольш вядомы як сузаснавальнік брытанскага гурта Soft Machine і французскага Gong. Soft Machine Дэвід Ален не запісаў ніводнай кружэлкі, а вось Gong без яго не абыходзіліся. Гэты калектыў быў утвораны Аленам у 67-м годзе і выконваў прагрэсіўны рок. Некаторыя называлі музыку Gong касмічным рокам. Яны выконвалі даволі складаныя кампазіцыі, у якіх у роўнай ступені прысутнічалі элементы арт-року, джазу, заходнееўрапейскага фальклору, фонам для якіх служылі эфектныя сінтэзатарныя імправізацыі. У тэкставым дачыненні кампазіцыі Gong і па гэты дзень з'яўляюцца ледзь не ўзорамі вершаскладання ў рок-музыцы.
Lazy God, I'm an old man. No, it's cool. You come to check out the band. You're just crazy like me. And so I'm thinking, let's go drinking. I'll see you in your dream. In your dream.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 13 студзеня. У такі ж дзень 1947-га нарадзіўся Джон Ліс, ангельскі музыка, заснавальнік гурта Барклай Джеймс Харвест. Гэты легендарны калектыў быў утвораны ў 66-м годзе. Нязменным лідарам, асноўным гітарыстам і вакалістам каманды аж да распаду ў 98-м годзе заставаўся Джон Ліс. Да 72-го года Барклай Джеймс Харвест паспелі запісаць 4 цудоўных альбомы, якія трывала ўвайшлі ў гісторыю прагрэсіўнага року.
Stand up there with your
13 студзеня 1954-го нарадзіўся Трэвар Чарльз Рэбін, альбо Рабін, паўднёваафрыканскі музыка, кампазітар ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і вакаліст гурта Yes, дзе працаваў з 82-го па 94-й год. Гэты калектыў быў утвораны ў Лондоне ў 68-м годзе, нягледзячы на мноства змен складу, часовыя распады і пастаянныя змены ў музыцы, яны існуюць ужо больш за 40 гадоў і ўсё яшчэ захоўваюць велізарную колькасць сваіх слухачоў і прыхільнікаў па ўсім свеце.
never be the same. Something you did touch me. There's no one else to blame.
FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 13 студзеня 1959-го нарадзіўся Джеймс Ломенсо, амерыканскі басіст, які граў у многіх вядомых метал- і хард-рок гуртах. У канцы 70-х гадоў ён быў басістам і вакалістам бруклінскай джаз-рок каманды Empty Sky. Пасля гэтага Ломенсо граў на басу ў хард-рокавай камандзе Clockwork. У 84-м ён апынуўся ў гурце White Lion, дзе граў аж да 91-га. Пазней удзельнічаў у сайт-праекце Зака Вайлда, а таксама запісваў альбом Ози Осборна 94-го года. До таго ж, Джеймс Ломенсо быў удзельнікам гурта Дэвіда Лерота, а потым Зак Вайлд запрасіў яго ў сваю каманду Black Label Society, дзе Ломенсо прабыў аж да кастрычніка 2005-га. 10 лютага 2006-га Джеймс Ломенсо афіцыйна стаў басістам амерыканскага гурта Megadeth. З ім у складзе яны выпусцілі два студыйных альбомы United Abominations The End Game. Вось штосьці з апошняга я і прапаную паслухаць.
We're all pinned down by automatic gunfire.
It was a cool winter's party. Somewhere shortly past 9 a.m. The armored car they wanted, the heist wasn't coming, so instead they went for the bank. The faithful duo that sat in the getaway car, heavily sedated with thousands of miles. While the piercing fully automatic weapons, the pulse of wrath poured out on the ground. Baptized in a firefight, hot blood running cold as ice. We'll be right back.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
13 студзеня 1961-го нарадзіўся Уэйн Койн, амерыканскі музыка, лідар гурта The Flaming Lips. Гэты альтэрнатыўны музычны калектыў з'яўляецца важнейшым прадстаўніком амерыканскай непсіхадэлічнай сцэны. Утвораная Уэйнам Койнам у 83-м годзе The Flaming Lips неўзабаве праславіліся сваім арыгінальным саундам, пышнымі шматслойнымі аранжыроўкамі, мудрагелістымі мелодыямі, а таксама эфектнымі канцэртнымі шоу і эксцэнтрычным падыходам да афармлення альбомаў. А пачалося ўсё бадай з хіт-сінгла 93-го года «She Don't Use Jelly», які прыцягнуў да гурта ўвагу прэсы. Той самы дзень, што і ўзгаданы Уэйн Койн, 13 студзеня 61-га, нарадзіўся Сагс па пашпарце Грэхэм Макферсон, ангельскі музыка, акцёр, радыёдыджэй, які найбольшую вядомасць атрымаў як вакаліст папулярнага гурта Madness. Гэты калектыў так званай новай хвалі быў утвораны ў 76-м годзе ў Лондоне. Madness стварылі ўласны стыль, так званы Natty Sound, злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-року і гучання Motown.
Saying in her sleep. Brother's got his knife to keep, he can't hang around.
Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our
house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed.
Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street.
Something tells you that you've got to move
in the middle of our.
Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around.
Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house was our castle and our king.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 студзеня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Тім Келлі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта «Слоутер», дзе ён граў з моманту заснавання ў 88-м і да сваёй смерці ў 98-м годзе. Гэты калектыў ствараўся з намерам спадабацца самай шырокай аўдыторыі і рабіў акцэнт на учэплівыя ды запамінальныя мелодыі. Першыя два альбомы калектыву выдатна прадаваліся, стаўшы мультыплатінавымі, але потым стыль «Слоутер» выйшаў з моды. Прыйшла хваля альтэрнатыўнага року і густы публікі змяніліся.
You
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Кола дзён з барадой.
Акурат 13 студзеня 1962-го акурат з гэтым сінглам «The Twist» Чабі Чэкер заняў першае месца ў ЗША. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 13 студзеня 1968-га Джонні Кэш запісаў свой легендарны канцэрт у фолсамскай турме, размешчанай у Сакраменто, штат Каліфорнія. Выступ адбыўся перад 2000 зняволеных. У такі ж дзень 1973-га Карлі Саймон на 5 тыдняў узначаліла амерыканскі альбомны чарт з кружэлкай «No Secrets», а гурт «Slate» заняў першае месца ў Вялікабрытаніі з альбомам «Slate». А яшчэ 13 студзеня таго самага 73-га Эрык Клэптон упершыню пасля двухгадовага перапынку, выкліканага глыбокай дэпрэсіяй ды наркотыкамі, выступіў у Лондоне. У такі ж дзень 1984-га радыёстанцыя Radio One, якая ўваходзіць у склад BBC, забараніла песню «Relax» гурта «Frankie Goes to Hollywood». 13 студзеня 2008 Эмі Макдональд заняла першае месца ў брытанскім альбомным чарце з дэбютнікам «This is the life» песні, з яго мы і развітваемся. Трымайцеся!
Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head is twisted stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head is twisted stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight?